V našem dnešním pořadu pod názvem Světem Bible budeme, milí posluchači, společně číst druhou kapitolu starozákonní knihy Kazatel a také o ní přemýšlet. V předchozím textu jsme viděli Šalomouna, jak se pokouší najít životní uspokojení v různých oblastech. Ta první oblast, kterou jsme pozorovali, byla příroda a její zákonitosti. Kazatel měl ušlechtilou touhu prozkoumat a poznat ji. Je docela možné, že taky uvažoval o jejím lepším využití pro blaho člověka. Nicméně po mnoha pokusech a po mnohých dnech přemýšlení zjistil sice, že to všechno v přírodě je krásné, že to dobře funguje, že se to opakuje, ale začal pochybovat o smyslu toho všeho, protože v tom samém nenalezl uspokojení pro svoji duši, pro své nitro. Přestože mnoho viděl, mnoho poznal. A tak v 8. verši 1. kapitoly použil ke zhrnutí slova: nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Druhá oblast, druhý pokus, při kterém jsme Šalomouna přistihli, byla filozofie, snaha o získání co největší moudrosti, maximálního rozhledu, ale také různé zvláštní intelektuální pokusy. Šalomoun se totiž pokusil poznat nejen moudrost, ale i bláznovství. Po tom všem, co i v této oblasti vyzkoušel, ovšem naprosto zklamaně říká, 18. verš 1. kapitoly, neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti. Na další oblast, v níž se Šalomoun pokusil najít uspokojení pro svou duši, se spolu podíváme nyní, když budeme číst druhou kapitolu knihy Kazatel. Řekl jsem si v srdci, nuže teď to zkusím s radovánkami. A pomněj se dobře. A hle, také to je pomíjivost. To je první verš druhé kapitoly Kazatele. Nějaké takové heslo, že je třeba si užívat, dokud žijeme a dokud si vůbec užívat můžeme, je celkem pevně zabudováno v mysli mnoha našich dnešních lidí. Každý člověk touží po něčem příjemném, po nějaké formě rozkoše. A jsou oblasti, do kterých se lidé zapojují ve velkých houfech s nadějí, že obdrží nějakou tu porci radosti nebo rozkoše, nebo aspoň rozveselení. Zdá se, že jednou z nejvýše stavěných oblastí dnes v naší současné společnosti a současné politické a morální situaci je patrně oblast pohlavního života, nebo tedy oblast sexu. Mladí, ale i ti docela dávno narození lidé si slibují trvalé a naplňující potěšení právě od této stránky lidského života. Byli bychom pokrytci anebo zdravotně či psychicky poněkud postižení, kdybychom bez dalšího přemýšlení a rozlišování řekli, že je to hřích, že je to něco ošklivého nebo podobně. Ovšem přehnaná do nestoudného extrému vyzdvižená sexuální propaganda, která se nám v nejrůznějších podobách tlačí, je opravdu něco nejen ošklivého, vemlouvavě odpudivého, ale také nepřirozeného, nezdravého, nenormálního. Na druhé straně v té přemíře sexu či jen erotiky, se kterou se takřka denně setkáváme, je to kritický nedostatek pravdivých a poctivě ověřených informací, nebo spíš konkrétních rad, které by vedly jak svobodné mladé lidi, tak také mladé začínající manžele, ale které by také posloužily třeba pro manžele, kteří spolu žijí už hodně dlouho a pro různé příčiny na tuto sféru svého manželství už poněkud rezignovali. Tu by patrně bylo třeba mnohem více otevřenosti a poctivého, pravdivého přístupu právě ze strany těch, kdo mají nést důvěru, kdo by měli pečovat o duše, kde by měli konat pastýřskou službu také na poli manželství a rodin v církvi. Jakákoliv touha po samoučelné rozkoši je ovšem vždycky deformací, a tak i zde jsou zřejmé negativní dopady té tolik propagované sexuální revoluce v mnoha směrech. Šalomoun na to po zkušenostech taky přišel, že radovánky pro radovánky a veselí pro veselí ve skutečnosti životu nic nepřinesou. Řekl jsem si v srdci, nuže teď to zkusím s radovánkami a pomněj se dobře. A hle, také to je pomíjivost. Na královských palácích bývali někdy profesionálové, kteří měli krále a jeho rodinu bavit. Měli za úkol obstarávat veselí. Nemáme napsáno, že by Šalomoun měl nějakého profesionálního královského šaška, ale zřejmě měl dost příležitostí bavit se a smát se, či také pozorovat lidi, kteří se smějí. A pozorovat je také, jak se tváří, když už utichne jejich vtipkování a veselí. A tak ve druhém verši druhé kapitoly říká, o smíchu jsem řekl, je to střeštěnost, o radosti pak, co to provádíš? Ale to ještě nebylo všechno. Šalomoun se pokusil ten smích ještě vylepšit tak, jak to dělají v hojné míře i mnozí lidé dnes kolem nás. Usmyslil jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoliv mé srdce tíhne k moudrosti. Že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají ličtí synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Vzpomínáte si, jak jsme předznamenali knihu Kazatel? Šalomounův život totiž nebyl jen moudrost a nepředstavitelná krása duše, jak si to možná většinou lidé myslí. Ale v jeho životě byla také tragédie spočívající v oddálení od živého Boha, od Hospodina. A knihu Kazatel jsme si ukázali právě v tomto světle, v tom Šalomounově zapomnění na Hospodina. Potvrzuje nám to svým způsobem i ta jeho formulace pod nebem. K níž se tu a tam vracíme jako k charakteristickému vyjádření tohoto Šalomounova odpadnutí. Co dobrého pod nebem mají ličtí synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Podnikal jsem velkolepá díla. Postavil jsem domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví. Zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Verše 4 až 6 ve druhé kapitole Kazatele. Rozmach Šalomounova díla v té jeho době si asi vůbec neumíme představit. Bylo to něco tak velkolepého, tak nedostižného, že celý tehdejší svět byl naplněn zprávou o slávě a velikosti tohoto díla. A nešlo tu jen o bohatství, které by mu umožňovalo dělat mnoho věcí. Nebylo to všechno postaveno pouze na majetkové potenci. Nýbrž byla tu zřejmá právě ta Šalomounova mimořádná, Bohem darovaná moudrost. Už třeba architektonická a technická úroveň všech těch jeho staveb byla na tehdejší dobu mimořádně vysoká. Každý, kdo má domek nebo se podílí na správě nějakého objektu, ví, že to není žádná maličkost udržovat v chodu nějaký jeden dům. Tím obtížnější je to pak, když jde o celý komplex budov, když jde o rozsáhlé objekty. Následující Kazatelova poznámka nám potvrzuje také Šalomounovy organizační schopnosti pro provozní zajištění všeho toho, co vymyslel a postavil. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď. A pak v témže verši navazuje materiální zabezpečení i pro celou tuto pracovní armádu. Stát, skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. A to ještě není všechno. Verš 8. a potom dál až po 11. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin. Opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice. Stal jsem se velikým a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou. Nad to při mě stála má moudrost. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. A to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem a žádný užitek z toho pod sluncem není. Tak nevím, jestli si někdo ze současných amerických nebo západoevropských milionářů či miliardářů může dovolit tolik, jako si dovolil Šalomoun. Jistý rozdíl je pochopitelně v technickém zázemí, v technických možnostech, které dnes existují. Ale Šalomoun měl týchž 5 smyslů, jako mají lidé dnes, takže jeho život byl z toho hlediska vnitřního prožívání zcela rovnocenný, jako je život našich lidí v současnosti. Momentální praxe těchto mimořádně bohatých lidí na celém světě ovšem dokazuje, že bohatství ani zdaleka nepřinese člověku to, po čem ve svém nitru touží, co jeho nitro potřebuje, aniž si to ten člověk uvědomuje, že to potřebuje. Jestliže se běžný člověk pro něco rozhodne, po něčem zatouží a začne si to opravdu moc přát, tak musí například několik měsíců nebo i několik roků spořit. Nebo si musí ledasco odepřít, nebo musí více pracovat, nebo se naopak musí něčeho zbavit, něco prodat. A tak jeho život je vlastně zaplněn touhou, která jej motivuje pro další dny, pro další práci, aby dosáhl svého dílčího cíle, který před sebou vidí. Když jej pak konečně dosáhne, nějakou dobu se z něj možná velice těší. Ale zcela přirozeně se za určitou dobu objevuje další, nový motiv, který postupně docela přehluší to potěšení z věci již dosažené, pokud vůbec její hodnota setrvává. Bohatý člověk, který bez velké námahy ihned má všechno, po čem zatouží, si mnohem dříve uvědomí, že to uspokojení z dosažení materiálních hodnot je jen velmi krátkodobé. Nemajetný člověk se totiž nemusí příliš dlouho namáhat, aby dosáhl té které vytoužené věci nebo nějakého kýženého zážitku. A proto v jeho životě docela brzy může scházet právě ta motivace. Když vznikne nějaké přání a zraje a potom se naplní, někdy už v průběhu toho zrání a naplňování jednoho přání v nás zraje přání jiné. A tak náš život je vlastně naplněn takřka pouze těmi touhami. Přičemž naplnění té touhy jsou jenom pomíjející zážitky, které nepřinesou člověku samotnému, tedy jeho vnitřnímu, duševnímu subjektu, docela nic. A právě v tom je tragédie lidí zaměřených především nebo snad pouze na majetek či na materiální věci nebo i na smyslové zážitky. I pohlédl jsem a viděl moudrost, i střeštěnost a pomatenost. jaký člověk nastoupí po králi, jehož si ustanovili předtím. Zhledal jsem, že moudrost nese víc užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě, avšak i to jsem poznal, že týž úděl potká oba dva. V srdci jsem si řekl, co potkává hlupáka, potká i mne, nač jsem tedy byl tak nadmíru moudrý. A v srdci jsem usoudil, že i to je pomíjivost. Vždyť po moudrém ani po hlupákovi nezůstane památka na věky. Všechno, co bylo, bude v příštích dnech zapomenuto. Moudrý umírá stejně jako hlupák. Tolik verše 12 až 16 ve 2. kapitole Kazatele. Když srovnáme tu Šalomounovu moudrost, kterou přicházeli obdivovat lidé z celého dalekého okolního světa, když porovnáme tu nádheru, kterou Šalomounovi možná kdekdo záviděl, a když podle zřejmě docela stručných biblických záznamů přehlédneme celé Šalomounovo bohatství, možná se nám muselo zdát, že to byl nesmírně šťastný člověk, nejšťastnější na světě. Nejen pro ten jeho majetek, ale také proto, že na něho nikdo neměl, vlastně nikdo nebyl schopen ho přelstít kvůli jeho moudrosti. Šalomoun byl skutečně člověk se všelijakými vlastnostmi nej. A přesto jej tu slyšíme přemýšlet tak beznadějně, tak rezignovaně, tak tragicky smutně. V 17. verši dokonce říká, pojal jsem nenávist k životu. Zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. To vše je pomíjivost a honba za větrem. Tak jako si neumíme představit bohatství, nádheru a slávu tohoto svým způsobem neopakovatelného izraelského krále, tak si také neumíme představit hloubku této jeho vlastní duševní propasti, té krize, té deprese, kterou prožíval uprostřed toho, co mu druzí mohli závidět. Asi je těžké odhadnout, jakou část svého života zaměřil Šalomoun na stavění, budování domů a měst, na zúrodňování zahrad a vinic, na získávání vzácných předmětů a materiálů a tak podobně. Tato činnost byla jistě velmi zajímavá, přitažlivá, dávala mu motiv pro zítřejší den anebo dokonce pro budoucí rok. Ale posléze přišlo období, kdy Šalomoun začal uvažovat, k čemu to všechno vlastně bude dobré a co s tím vůbec bude dál. Začal uvažovat, co s tím bude po něm. On se na tom tolik napřemýšlel, tolik napachtil, jak to vyjadřuje ekumenický překlad. Ale co s tím bude dál? Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem, neboť jeho plody zanechám člověku, který bude po mně. Kdo ví, bude-li moudrý nebo pomatený. Přesto se však zmocní všeho, čeho jsem se při své moudrosti pod sluncem klopotně dopachtil. Také to je pomíjivost. Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství nad vším svým klopotným pachtěním pod sluncem. Některý člověk se pachtí moudře, dovedně a prospěšně, ale musí svůj podíl předat člověku, který se s tím nepachtil. Také to je pomíjivost a prašpatná věc. Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí. Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře. Jeho srdce mu nedá spát ani v noci. I to je pomíjivost. Není pro člověka dobré jíst a pít a při svém pachtění se aspoň pomnět? Zhledal jsem, že i to je z boží ruky. Moc bychom si přáli, milí posluchači, aby vás všechny pořady z Transworld Rádia povzbuzovali k radostnému životu a aby vám ukazovali směr v různých životních okolnostech a problémech, které na každého z nás v určité míře v jistých podmínkách a situacích dopadají. A tak bych byl velmi nerad, kdyby tohle naše dnešní čtení z knihy Kazatel na nás přeneslo nějakou skepsi, nějakou tu beznaděj, nějaký smutek. Reálný život s Pánem Ježíšem Kristem ve svém principu představuje bohatství vnitřní radosti a pokoje. A to je právě to, co Šalamoun ztratil, když pozapomněl na Hospodina, na svého Boha. Ta radost a pokoj s Pánem Ježíšem nemusí nutně znamenat, že se budeme trvale smát, nebo pokud by šlo o ten pokoj, neznamená to, že třeba nám bude všechno úplně jedno. Flegmatismus anebo nezájem, to není boží pokoj. Mějme na paměti, že Šalomounův život byl kromě věrnosti Hospodinu a kromě krásné a příkladné upřímnosti v mládí a na začátku jeho králování poznamenán později také odvrácením od Hospodina. A tady, právě v tomhle odvrácení od Hospodina, můžeme zcela bezpečně spatřovat zdroj toho Šalomounova pocitu prázdnoty a deprese, kterou osobně tak kriticky prožíval a kterou také zachytil v naší knize Kazatel. Reálný život s Pánem Ježíšem Kristem ve svém principu představuje vnitřní bohatství, radost, pokoj. Ale to nemusí nutně znamenat, že se budeme trvale smát, anebo pokud by šlo o ten pokoj, neznamená to, že nám třeba všechno bude úplně jedno. Nezájem o věci, to není boží pokoj. Radost a pokoj v Pánu Ježíši Kristu v naší době, v době Nového zákona, se týká celkového stavu našeho srdce, týká se základního přístupu, základního postoje k okolnostem, v nichž se ocitáme. Nejsou to jen nějaké pocity, které by z těch okolností měly právě plynout. Pokoj a radost od Pána neplynou z okolností, ale plynou z toho osobního těsného vztahu s ním, z toho kontaktu s Pánem Ježíšem. Možná je to něco podobného, jako když se někdo zamiluje. Pokud je v přítomnosti té své milované, toho milovaného, tak jeho jinak docela závažné problémy jsou díky tomu vztahu lásky pociťovány jako mnohem menší. Oč více to platí v případě našeho Pána, který nejenže je pro nás nějakou duševní podporou, ale je Pánem, který má ve svých rukou všechno, co je na světě. Pokud tedy něco prožíváme, zaručeně to není bez jeho vědomí a zaručeně není bez vlivu na ty věci. Než se dnes rozloučíme, milí posluchači, přečtu vám ještě poslední verš z této naší dnešní druhé kapitoly knihy Kazatele. Snad v něm bude zřejmá naděje nebo udání směru, kterým je dobré jít. Tedy druhá kapitola knihy Kazatel, verš 26. Bůh totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, zhánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.